Maestro Huineng. Granda Maestro Huineng vivis de 1630 gis 1703. Lia familio estis tieo mauricia, ke li neniam havis chanson visiti lerneion por lerni scrivi kai legi. Sed li havis profundan naturdotitan intelligentetson. Audinte Buddhan Dharmon, li tui farigis bonzo kun firma volo. Li laboris diligente, kai baldau attingis illuminigion. Lia instruisto la quina patriarco della zenisma scolo transdonis al li la robon, kiun la unua patriarco Bodhidharmo portis eo Hindio. Huineng farigis la sessa patriarco della zenisma scolo. Illuminiginte, li consiis, che la suferro de homoi estas causita pro mortigo de bestoi por mangiado. Li petis, che oni cesu mangi vifestajoin por eviti suferon cae malfericion, sed neniu obeis lin. Huineng sentis grandan bedauron, che la chasistoi mortigis bestoin sen cesse. Li do demetis la bonzan robon cae lasis la haroin kreski tiel, che li ne plu aspectis kieo bonzo. Li sin annegis al gruppo de chasistoi, kiui pasigis longan tempon por chasi en montaro. Huineng nec pafis nec starigis retoin, do la chasistoi ordonis lin gardi la retoin. Tio estis giuste desirata de li. Ciam li vidis bestoin captitai en la reto, li ciam liberigis ilin se la chasistoi ne estis proxime. Se la chasistoi ce estis, li doploris cae petis ilin liberigi la bestoin. Li restis ce la chasistoi 10 jaroin. Tiel li ne nur savis multain bestoin, sed ancao convertis multain chasistoin. Ili ec consciis pri la cruelezzo de sia cariero, cae trovis aliain rimedoin por sin vivteni. Poste Huineng maestrigis en sia propra templo. Li estis tieu boncora cae saja, che la homoi venis de mau proxime eo diversai regionoi por farigi budhanoi cae lerni de li. Liai disciploi disvastigis lian instruon de zenismo en Koreion kai Japanion, kai en la nuna periodo lia instruo plivastigas ancau en Europo kai Ameriko.